Ողջույն, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր նոյեմբերի 26-ն է, երկու շաբթի խոսափողի մոտ Հովհանես Մովսիսյանն է նախ կարճորվա թեմաների մասին։
Մահաճում են գործարանը աշխատացնեն և մեր աշխատավարձները վճարեն։
Չգիտեմ դա միտում է թե ինչ է, բայց արտադրանքը շուկայի վաճառվում է, դա ոնց կարելի է հասկանալ։
Բողոքի ցույց նախագահական նստավայրի դիմաց Նայրիտ գործարանի աշխատակիցները 11 ամսվա աշխատավարձն են պահանջում։ Պաշտպանված են արդյոք աշխատողների իրավունքները Հայաստանում։ Ինչ էր ցանկանում ասել Ռաֆի Հովանիսյանը Բաքվում, հրապարակվել է սկանդալային ելույթի տեքստը։ Սևանալճի ջուրը շարունակվում է աղտոտված մնալ։ Երևանում մեկնարկել է բոքսի աշխարհի երիտասարդական առաջնությունը։ Սեզոնային տուրիզմ ինչ կներ են գործում Հայաստանում և երկրից դուրս։ Այս և այլ թեմաների մասին կխոսենք քիչ անց, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Ժառանգություն կուսակցության նախագահ Հայաստանի առաջին արտգործնախարար Ռաֆի Հովանիսյանը վերադարձել է Բաքվից, որտեղ նոյեմբերի 21-ից 24-ը մասնակցում էր ասիական քաղաքական կուսակցությունների միջազգային կոնֆերանսի 7-րդ գլխավոր ասամբլեայի աշխատանքներին։ Ժառանգության լրատվական ծառայությունը տարածել է նաև Բաքվի համաժողովում Հովանիսյանի ելույթը, նշելով, որ այն հանգուցային է եղել ասամբլեայի նոյեմբերի 23-ի առաջին լիագումար նիստում։ Կատալոնիայի անկախացման կողմնակից իշխող կուսակցությունը թեև ամենաշատ քվերները ստացավ Իսպանիայի այդ տարածաշրջանում 3 կայացած խորհրդարանական ընտրություններում, այդուհանդերձ բավարար թվով մանդատներ չապահովեց անկախության հանրաքվե անցկացնելու համար։ Ազգային կոալիցիան ըստ նախնական տվյալների հավաքել է ձայների ընդամենը 30%-ը և նոր խորհրդարանում ստացել 50 տեղ նախկին 62-ի փոխարեն, թեև խորհրդարանի 135 տեղերի մոտ 2/3-ը բաժինը հասել անջատողական 4 տարբեր կուսակցությունների, այդուհանդերձ քիչ հավանական է, որ իշխող կուսակցությանը կհաջողվի գլխավորել նրանց պայքարը հանուն հանրաքվեի։ Եգիպտոսի նախագահ Մուհամեդ Մուրսին հանդես է եկել հայտարարությամբ, վստահեցնելով, թե դատական ատյաններին վերաբերող իր լիազորությունները ժամանակավոր հնարավորություն է և ոչ թե նախագահի իշխանության կենտրոնացում։ Եգիպտոսի սահմանադրական հռչակագրով արգելվում է նախագահի որոշումների վիճարկումը դատական ատյաններում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևելյան Հայոց թեմ կատարած հայրապետական այցի ընթացքում նոյեմբերի 22-ին գոհաբանության օրը Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը ազգային բարերար Տիկին Լուիզ Մանուկյան Սիմոնին հանձնել է Ասպետ Սուրբ Էջմիածնի հայրապետական շքանշանը։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Ռոբերտ Բրատկեն, Իգոր Պոպովը և Ժակ Ֆոր, ինչպես նաև ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկը ժամանել են Բաքու։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ այսօր նախատեսված են միջնորդների հանդիպումները Ադրբեջանի պաշտոնատար անձանց, այդ թվում արտգործնախարար Էլմալ Մամեդյարովի հետ։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոն այսօր հայցելում է Վրաստան։ Թբիլիսիում Եվրամիության ներկայացուցչության փոխանցմամբ Էշտոնը հանդիպելու է Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի, վարչապետ Բիդզինա Իվանիշվիլի և արտգործնախարար Մայա Փանջիկիձեի հետ։ Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Բողոքի ցույց նախագահական նստավայրի դիմաց այսօր Նայրիտ գործարանի 100-ավոր աշխատակիցներ բողոքի էին դուրս եկել, պահանջելով, որպեսի վճարվի 11 ամսվա աշխատավարձը։ Նրանք նաև պահանջում էին վերականգնել գործարանի աշխատանքը, ցույցի մանրամասներ Անուշ Մկրտչյանի ռեպորտաժում։
Թվեք մեր 11 ամսվա աշխատավարձներն ու աշխատացրեք գործարանը, այսպիսի պահանջով Նայրիտ գործարանի 100-ավոր աշխատողներ այսօր առավոտից բողոքի ցույց էին կազմակերպել նախագահական նստավայրի առջև։ Մարդիկ բողոքում էին, որ չեն կարողանում հոգալ իրենց կենցաղային ծախսերը և առհասարակ օդից կախված վիճակում են։
ոչ մի տեղ չես կարող գրասենտուես, քանի որ աշխատում ես։ Գրասենտուես կասեմ դոկումենտը։ Իս դոկումենտը արդեն դու գրան գրանցված գործարանի վրա։
Դե ինչ են ասում, եկեք վերցրեք ձեր գրքույկները։
Չէ, ոչ մի չի ասում, սպասեք, սպասեք։
Ինչքան կգազնի գումարը, որ ձեզ պարտք է փաստորեն նայերի։
11 ամսվա համար 700,000։
Որ մեր գործարանի ամբողջ ղեկավարությունը ստանում են փողեր, որոնք որ միանգամ ստանան ամբողջ տարի ներդրում։ Բայց մենք ստանում ենք կոպեկներ 20 աշխատատեղ են բացում, լենթով կարմիր կդրում են։ Տեսեք 20 աշխատատեղ 3500 ռոպի աշխատատեղ է կորցնում։ Ո՞վ է մտածում։
Նաերիտ գործարանի արմիության նախագահ Հրաչ Թադևոսյանի հանրապետության նախագահի վերահսկողության բաժնիպետ Հովանես Հովսեփյանի հետ ունեցած հանդիպումից հետո պարզդարձավ, որ մինչև դեկտեմբերի 20-ը կվճարվի միայն Նաերիտի աշխատողների 2 ամսվա աշխատավարձը, իսկ գործարանի հետագա ճակատագրի հետ կապված հարցն այդպես էլ չլուծվեց, ինչը մեծ վրդովություն առաջացրեց հավաքվածների մոտ։
Երբ խաբերնա 2 տարի առաջ էլ հավաքեցին, հետո՞վ է 2 տարվա մեջ փոփոխվել։ Ոչ մեկը պատասխան չտել նայդի դխի այսօրին։
Ձեր հարցի պատասխանը ստացա՞ք։
Ոչ, չէ, չեք։
Ի՞նչ եք պատրաստվում հիմա անել։
Դեկտեմբերի 20-ը կսպասեն, եթե դեկտեմբերի 20-ին պետք է հարցը լուծի, եթե դեկտեմբերի 20-ին չլուծվավ աշխատանքի հարցը, ես պետք է նորից հավաքվեմ դապ նախագահի նստավայրից։
Հրաչ Թադևոսյանի փոխանցմամբ ամբողջ պարտքը կմարվի այն ժամանակ, երբ Նաերիտը կունենա սեփականատեր։
Մինչև պայմանագիր չլինի, չեն կարողացել, բայց այս պահի դրությամբ գնում են բերեկավորները բանակցությունները ռուսական ինտերակազմակերպության հետ։
Իդեպ 2 շաբաթ առաջ Ազատություն ռադիոկանը հարցում էր ուղարկել ինտերակազմակերպությանը, որտեղից էլ մեզ հայտնեցին, որ դեռ նորություն չունեն։ Այնուամենայնիվ, պարոն Թադևոսյանի խոսքերով
400 միլիոն դոլարի մասին է խոսքը գնում։ Այդ ծրագիրը, եթե պայմանագիրը հաստատվում է, եկող տարվա մեջ Նաերիտը իրականացնի երևի կտա։
Այսօրվա բողոքավորների համար սրանք հերթական սինխոստումներն են, քանզի տարիներ շարունակ նույն բանն են լսում։
15-25-ին, միշտ մի սպասում ենք, այսա պետք է ընդունի պայմանագիրը, բայց այդ պայմանագիրը տենց էլ ոչ կընդունվեց, ոչ մի բան։ Հետ անաուտի տարեցին գործարանում, գնացին, անկախ փորձագետներ հրավիրեցին, տեսան, որ փաստագետները կան, սարքավորումները կան, ամեն ինչը կա, ի՞նչն է խանգարում, որ այս գործարանն աշխատի։
Թեպետ մոտ 3 տարի է, ինչ գործարանն արտադրանք չի տալիս, որոշ տեղամասեր ստիպված են առանց գումարի աշխատել գործարանի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Այդ տեղամասերից մեկի, 702-ի պետ Կամո Աթոյանը մեզ հետ ունեցած զրույցում վրդովված ասում էր, որ այս ամենի մեջ ինքը միտում է տեսնում։
Ո՞ւմ է պետք է տարածքը, Նաերիտը լավ տարածք է, մեծ, ասենք չաղ տարածք է։ Ո՞վ է տանում այս գործարանը սնկացման։ Աշխարհում հայտնի մեխանիզմը, որ գործարանը տանում է սնկացման։
Աշխատողներից մի քանիսն էլ միանալով մեր զրույցին հավաստեցին, որ գործարանը մաս-մաս վաճառում են։
Դեմոնտաժը փրկում են, վաճառում են, ու՞մ են տալիս, ո՞վ է տանում, ոչ ոք չի գիտի։
Վագոններ են տանում, ողինձել են տանում։
Իսրայելյանի փոքր են։
Դե ընդհանրի վագոններ կծրում են,
բարձր ներժից բակեր են մեզ տանում, ու՞ր են տանում
դրանք։
Ո՞վ են այդ տանողները։
Ինչ իմանա։
Գործարանի արմիության նախագահ Հրաչ Թադևոսյանը չբացառեց այս լուրը, սակայն պարզաբանեց, որ գործարանից հանվում է միայն անպիտան ու հին ապրանքը։
Այդ մետաղի չարթոնի դիմաց որոշ կազմակերպություն մեզ գումար է վճարել անցած տարի, աշխատավարձ ենք ստացել, հիմա ըստ պայմանագրի նրանք մետաղի չարթոնը տանում են, դրան մեջ ոչ մի վատման չեն փոխում։ Գործարանի սարքավորումներից ոչ մի բան չի հանվում, վաճառում են այն կարգի բաներ, որոնք գործարանին պետք չեն։
Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թեման։ Հայաստանում աշխատողի իրավունքները պաշտպանում է աշխատանքային օրենսգիրքը, կարելի ասել, որ այն խախտվում է գրեթե ամեն քայլափոխի։ Օրինակ, աշխատողի աշխատավարձը ժամանակին չտալը արդեն լուրջ խախտում է, որը պետք է պատժվի օրենքով։ Այսպիսի օրինակները շատ են, հատկապես խոցելի խմբում են բանվորները, շինարարության և սպասարկման ոլորտի աշխատակիցները։ Ինչ իրավունքներ ունեն աշխատողները Հայաստանում և արդյոք օրենսգիրքը պաշտպանում է նրանց։ Նանես Հակյանն է մանրամասնում։
Պահանջվում է աշխատող բարետես արտաքինով 20-ից 25 տարեկան։ Այսպիսի հայտարարություն հաստատ կարելի է նկատել քաղաքի տարբեր սրճարանների ապակիներին, այնքան հաճախ, որ անցորդներին արդեն չի զարմացնում։ Աշխատողների իրավունքները Հայաստանում ոտնահարվում են բազմաթիվ ընկերություններում, փաստում են ոլորտի մասնագետները, իսկ զրուցակիցներիցս մեկը նշում է, որ նույնիսկ պետական հաստատություններում են խախտվում աշխատողների իրավունքները։ Աշխատողի իրավունքը հաճախ խախտվում է աշխատանքային համագործակցության ամենասկզբում, երբ ուշ է կնքվում պայմանագիրը կամ առհասարակ չի կնքվում։
Երբ որ աշխատողը ինքը անգամ իր ազգը եւ հստակ գիտի, որ աշխատանքի ընդունվելիս պիտի ունենա կնքված կամ գրավոր աշխատանքային պայմանագիր կամ աշխատանքի ընդունման հրաման, միևնույն է, երբ որ ինքը գտնում է այդ աշխատանքը եւ գործատուն ճարաշահելով իր իրավունքը առաջարկում է կնքել բանավոր պայմանագիր, որբիսի հաստատություն մենք օրենսդրության մեջ չունենք, կամ սահմանենք փորձաշրջան միջև 1 ամիս, կտեսնենք ինչքանով համապատասխանում ես աշխատողը, որբիսի չկործնի առանց այդ դժվար գտած փորձը, ինքը գնում է համաձայնության, իմանալով հանդերձ, որ ինքը հենց առաջին աշխատանքային օրվանից պիտի ունենա գրավոր կնքած աշխատանքային պայմանագիր։
Դժվարությամբ գտած աշխատանքը չկորցնելու համար աշխատողները հաճախ աշխատում են ոչ միայն ուշ կնքված պայմանագրով, այլև առհասարակ առանց պայմանագրի, հայտնում է Transparency International կենտրոնի իրավախ խորհրդատու Հերիկ Նաստիգրանյանը։ Այս դեպքում աշխատողները մնում են ստվերում և ոչ մի կերպ չեն կարող օգտվել իրենց օրենքով սահմանված իրավունքներից։
Եվ շատ ոլորտներում, սպասարկման ոլորտում, ծառայությունների ոլորտում, շինարարության ոլորտում թաքնված աշխատանքի տոկոսայնությունը շատ ավելի մեծ է։ Պլյուս դրան ավելանում է նաև արդարացի վարձատրության սկզբունքը, եւ որովհետեւ նվազագույն աշտավարձը մեզ մոտ այսօր բավականին ցածր է 32.5 այսօրվադրությամբ, երբեմն գործատուն պահպանում է միայն նվազագույն վարձատրության չափը, բայց դա երբեք չի կարող ադեկվատ լինել նրա կատարած աշխատանքին զբաղվածության ծանրաբեռնվածության, սա էլ է գալիս այլ աշխատանք փնտրելու դժվարությամբ։
Երևանում հեշտությամբ կարելի է գտնել սրճարաններ, որոնց ոչ բոլոր աշխատակիցներն ունեն պայմանագրեր։ Այս խնդիրը սպասարկման ոլորտից բացի հաճախ հանդիպում է շատ այլ ոլորտներում, օրինակ շինարարական ընկերությունները, կրկին ոչ միշտ են կապում պայմանագրեր, փաստում է շինարարների և շինանյութի արդյունաբերության հանրապետական արմիության նախագահ Ալֆրեդ Բաբայանը։
Բանվորին կանչում են, բանվորը գալիս է, ասում է, ես քեզ ամսական այսքան աշխատավարձ կտամ։ Ուզում ես աշխատի, չես ուզում աշխատի։ Շատ բանվորներ մնում են ստվերում, աշխատանքային պայմանագիր նրանց հետ չի կապվում։ Եվ երկրորդը, աշխատանքային պայմանագիրը, որ կապվում, նա այդ աշխատանքային պայմանագրով պարտավորա նորմալ պայմաններ ստեղծի բանվորի աշխատանք, բայց նա նորմալ պայմաններ ստեղծում է, նրա սնունդը կազմակերպում է, չի կազմակերպում, նրա հանգիստը կազմակերպում է, որ պետք է սնունդ տունի, նա արտահագուստը կազմակերպում է, չի կազմակերպում, նա ունի համապատասխան սանկեցաղային պայմաններ։
Այս արմիությունն ունի անդամավճար վճարող մոտ 10,000 անդամ, բայց ոչ մի լծակ իր անդամներին պաշտպանելու, հայտնում է միության նախագահը։
Մենք որ գնանք գործատուի, կասի դու ով ես է, դու է կերացեք ստեից, վերջ, կասի գնա, ասեր վերջը վերջով ստեղ գործատուն ա իրա կամքը թելադրում կառավարությանը, ոչ թե կառավարությունն ա թելադրում։ Մեր վարչապետը սայնց 2 տարի առաջ գնաց ոսկու աշխար, որտեղ ոսկու արտադրություն ա կազմակերպում, հիմա էլ թող գնան տեսան, նույն վիճակն ա, նույն աշխատանքային պայմանն ա, եթե շինարարություն չի, դա էլ ինչ ա, թող գնան տեսնեն, հատեսնեն ինչ պայմաններում են աշխատում մարդիկ։
Ալֆրեդ Բաբայանին խնդրեցինք պատմել վերջին դեպքը, երբ որևէ անդամ իր խախտված իրավունքները վերականգնելու համար դիմել է արմիությանը։ Բանվորը պահանջել է վճարել իր վաստակած արձակուրդայինը, գործատուն հրաժարվել է, ինչից հետո բանվորը դիմել է արմիություն, որն էլ կապվել է շինարարություն իրականացնող ընկերության հետ։
Ոնց է, դու արձակուրդի չէ, տալիս ես ու չես վճարում, օրենք կա դրա համար, զանգ տվի, ասեցի, այդ մարդը արձակուրդը տվեց, բայց գնաց եկավ, ազատեց աշխատանքից, եղավ, և այդ մարդու երեխեքը, հետո ես շատ մեծ չարչարանքով չերես, ես իմ ում միջոցներով կարողացա նորից այդ մարդուն վերականգնել աշխատանքի, իսկույն ազատում են աշխատանքից, ոչ մեկը, թող ոչ մեկը կուրծք չծեցի, որ մենք կարանք մեր բանվորին աշխատողի իրավունքները պաշտպանել, ոչ մեկը։
Աշխատողների իրավունքը ներկայացնելու ու պաշտպանելու համար ստեղծված այս արմիության նախագահը, որն արդեն ավելի քան 40 տարի աշխատում է ոլորտում ու վարձատրվում անդամների անդամավճարներից, որևէ անդամի խախտված իրավունքը վերականգնելու համար ավելորդ է համարում դիմել դատարան։
Դատարան ո՞րն է, մարդը ազատում է, մարդը պետք է թա դատարան տա, ամիսներով սպասի, որ այդ դատը լսվի, որպեսզի իսկ ինչքանով է, ինչ նա հիմնավորում, ասում եմ 113 հոդվածով, դեղ կետեր կա, վստահություն չի ներկայացնում ես մարդի ինձ համար, վերջացավ գնաց, նենց որ ամեն ինչ կարող անի 113 հոդվածով, և ոչ մեկն չի կարող պաշտպանել այդ մարդու իրավունքը, արմիություն չէ, ով ուզում ա լինի։
Փաստաբան Էլեն Մանասերյանը, ով հիմնականում զբաղվում է քաղաքացիական գործերով, Բաբայանի հետ համաձայն չէ։ Կարծում է, որ աշխատողը անպայման պետք է դիմի դատարան և նկատում է, որ աշխատանքային հարաբերություններին վերաբերող դիմումները վերջին շրջանում մի փոքր ավելացել են և շատերը կարողացել են վերականգնել իրենց խախտված իրավունքները։ Խնդիրը, ըստ Էլեն Մանասերյանի, ավելի լուրջ է այն առումով, որ մարդիկ պարզապես չգիտեն իրենց աշխատանքային իրավունքները։
Հասարակության մեջ իրավագիտակցության բարձրացման խնդիր մենք ունենք, հատկապես աշխատանքային իրավունքների, որովհետև դա բոլորիս է վերաբերում։ Ինձ աշխատանքը մենք բոլորս ենք անում, և սա մեծ կարևոր խնդիր բոլորին է վերաբերում։ Այսինքն իրազեկման լուրջ խնդիր կա մարդու աշխատանքային իրավունքների հետ կապված, որտեղ երբեմն մարդուն ընդունում են աշխատանք և նա չի ուղղակի գիտակցում, որ իր հետ պիտի կնքեն աշխատանքային պայմանագիր, սա մեծ խնդիր է։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նանե, շարունակում ենք թողարկումը։ Մի քանի օր առաջ Բաքվում կայացած ասիական քաղաքական կուսակցությունների համաժողովը ավարտվեց սկանդալով։ Համաժողովին մասնակցող ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը կոնֆերանսի ամփոփիչ հայտարարության ընթերցման ժամանակ բեմ բարձրացավ և ելույթի հնարավորություն պահանջեց։ Արդյունքում հնարավորությունն այդպես էլ չստացավ։ Հովանիսյանը արդեն Երևանում է, իսկ կուսակցությունը դեպքի արդիվ հատուկ հայտարարությամբ է հանդես եկել։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժում։
Ելույթ ունենալով օրերս Բաքվում կազմակերպված ասիական քաղաքական կուսակցությունների միջազգային կոնֆերանսին, ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը Ադրբեջանին կոչ է արել ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը։ Ասիական քաղաքական կուսակցությունների միջազգային կոնֆերանսի 7-րդ գլխավոր ասամբլեայի աշխատանքները Բաքվում անցկացվել նոյեմբերի 21-ից 24-ը և համաժողովին մասնակցել են Ասիայի 25 երկրների 60 քաղաքական կուսակցությունների 250 պատվիրակներ, նաև հյուրընկալող երկրի գործիչներ։ Ինչպես հայտնի է, կիրակի օրը Ռաֆի Հովանիսյանը վերադարձավ Երևան, և այսօր ժառանգության մամուլի ծառայությունը տարածեց Հովանիսյանի ելույթի տեքստը, որը դժգոհության ալիք էր բարձրացրել կոնֆերանսին մասնակցող ադրբեջանական կուսակցությունների ներկայացուցիչների շրջանում։ Ադրբեջանին մեղադրելով Լեռնային Ղարաբաղի և նրա ազատատենչ ժողովրդի, ինչպես նաև իր իսկ ներսում ապրող փոքրամասնությունների դեմ դատապարտված պատերազմ սանձազերծելու և կացնահարող մարդասպաններին ազատ արձակելու և փառաբանելու համար, քանի որ զոհը հայ է, ժառանգության առաջնորդը կոչ է արել Բաքվին ճանաչել բոլոր հին թե նոր պետությունների ազատությունը, ինքնիշխանությունը և ամբողջականությունը, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, որի համար վերադարձը նախկին ստատուս քվոյին անհնար է։ Արդեն նշել ենք, որ Ռաֆի Հովանիսյանի այցը Բաքու սկանդալով է ավարտվել, քանի որ, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին այսօր փոխանցեց ժառանգության մամուլի խոսնակ Հովսեփ Խուրշուդյանը, նշված միջազգային համաժողովի եզրափակիչ հռչակագրում հակամարտությունների կարգավորման կապակցությամբ տեղ է գտել միայն պետությունների տարածքային ամբողջականության մասին դրույթը, և երբ Հովանիսյանը փորձել է իր անհամաձայնությունը հայտնել այդ առնչությամբ, նրան նոր ելույթի հնարավորություն չի տրվել։ Իսկ դահլիճում ներկա ադրբեջանցի և թուրք պատվիրակներն էլ սկսել են աղմկել, նպատակ ունենալով խոչընդոտել ժառանգության առաջնորդի ելույթը։ Այդ մասը ֆիքսել է ադրբեջանական յուրթ հեռուստաընկերության տեսախցիկը և տեսաձայնագրությունն էլ հայտնվել է YouTube-ում։
Շնորհակալություն Սարգի, շարունակում ենք թողարկումը։ Սևանան լճի ներկայիս տարածքում գործարան է հայտնվել, սա թերևս լճի բարձրացման արդյունքում ջրում հայտնված ամենամեծ կառույցն է։ Բացի գործարանից ջրում են հայտնվել նաև բազմաթիվ ապօրինի շինություններ և ծառեր։ Բնապահպանները բարձրաձայնում են, որ արդեն մի քանի տարի լուրջ խնդիր է նաև լիճ թափվող կոյուղաջրերի հարցը։ Լիաննա Մնացականյանն է մանրամասնում։
Սևանալճի ներկայիս էկոլոգիական վիճակն անհանգստացնում է Էկոլուր հասարակական կազմակերպության նախագահ բնապահպան Ինգա Զարաֆյանին։ Ըստ նրա, խնդիրները շատ են, իսկ կառավարության ծրագրերը ոչ արդյունավետ։ Վերջին 10 տարում Սևանը բարձրացել է 3 մետրով, արդյունքում ջրի տակ են անցել ծառեր, շինություններ։ Զարաֆյանը նշում է, որ վերջին այցելության ժամանակ ջրի տակ տեսել են ոչ միայն ծառեր, կոճղեր, այլև գործարան, տնակներ, տարբեր շինություններ։ Սևանի էկոհամակարգին ոչ միայն ջրի տակ կանցած և դեռևս չմաքրված ափամերձ տարածքներն են վնասացնում, այլև այն աղբը, որ գետերի միջոցով լցվում է լիճ։
Բացի կոյաղուջ ջրերի, մենք լցնում ենք ընդեղ ուղակի աղբ և նաև որ պլաստիկ աղբ։ Եվ Սևանա լճում մենք ունենք արդեն պլաստիկ աղբ որպես մի մաս, ջրի մի մաս։ Մենք լցնում ենք ընդեղ արտադրական թափոններ տարբեր հանքարդյունաբերությունից։ Նույնիսկ այդ հասարակական լողափներ, որ մենք բացում ենք, գիտենք քանի մարդ է գնում, այդ լողափներում պետք ինչ-որ հատուկ պայմաններ ստեղծեն, որ էլի աղտոտումը չգնա։
Բնապահպանի կարծիքով ճնշումը Սևանի վրա տարեց տարի ավելանում է, լճից լրացուցիչ 150 միլիոն խորանարդ մետր ջուր բաց թողնելու կառավարության նախաձեռնությունը հիմնավորված չէր և արդյունքում Սևանի մակարդակը մի քանի սանտիմետրով իջել է։
Մենք բոլոր կողմն ենք, որ Սևանա լճի մակարդակը բարձրանա, միայն դա է պրկությունը։ Շատ ենք վախենում, որ հանգած որոշում չլինի այդ մակարդակը իջեցվի, բայց չնայած դրան, մեկը կառավարությունը իր որոշումներով վազգային ժողովը մեկը իջացնում է, արդեն իսկ մակարդակը իջել է մի քանի սանտիմետրով։ Պատճառները, որոնք բերվում են, մեզ չեն բավականացնում։
Նույն խնդրին անդրադարձավ նաև տարածքային հետազոտությունների զարգացման կենտրոնի նախագահ Սաթե Նիկ Բադեյանը։ Ըստ նրա, Սևանի խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է համալիր մոտեցում, ինչն այսօր բացակայում է։ Ոլորտի հատկացված գումարները Բադեյանի համոզմամբ ճիշտ և արդյունավետ չեն կառավարվում։
Անթույլատրելի չափականակ ջուր ենք բաց թողնում, տանում ենք, ու բոլորովին հաշվի չենք առնում, որ շուտով լիճը, եթե ճահճանա, այդ ջուրը արդեն ոռոգման համար է պիտանի չի լինելու, ես չգիտեմ հետո ինչ պատրվակներ են օգտագործելու, ամեն դեպքում այն վայրենությունը, որ կատարվեց ձկնային պաշարների հետ կապված, այսօր իրականանում է արդեն ջրային պաշարների հետ։
Ամեն տարի մեծ գումարներ են ծախսվում, լիճը լցվում մեծ քանակությամբ մանրաձուկ, սակայն անիմաստ ստացվում է, որ պետությունն այդքան գումար է ծախսում որսագողերի համար, ասում է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի տնօրեն Բաղդուր Գաբրիելյանը և հավելում.
Այստեղ պետք է և պատշաճ պաշտպանություն լինի այդ բաստողածների, այստեղ պետք է և գետերի վիճակը բարելավվի, որոնք հանդիսանում են ձվադրավ այդ բնական բազմացման համար, պետք է բարձանան գետերը։ Գետերի վիճակը ոչ թե բարելավվում է գնալով, այլ գնալով վատանում է։ Եթե մենք չունենանք բնական ձվադրում Սևանա լճում, մենք չենք կարող խոսալ, որ պոպուլյացիան վերականգնվել է Սևանի իշխանի կամ մյուսի։
Գաբրիելյանը, ինչպես նաև բնապահպանները նշում են, որ եթե հարակից գյուղերի բնակիչների համար ստեղծվեն աշխատատեղեր, ապա որսակղությունը շեշտակի կնվազի։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Լիաննա, հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նոյեմբերի 28-ին Երևանում պաշտոնապես կբացվի բոքսի աշխարհի երիտասարդական առաջնությունը։ Արդեն Երևանից Երևանային ժամանում աշխարհի 68 երկիր ներկայացնող հավաքականները հատուկ հետաքրքրություն էր առաջացրել հատկապես Ադրբեջանի հավաքականի մասնակցության հայտը, ովքեր միայն Հայաստանի սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի անունից գրավոր անվտանգության երաշխիքներ ստանալուց հետո որոշեցին մասնակցել առաջնությանը։ Առաջնությանը մեծ կազմով մասնակցելու են նաև մեր ազգային հավաքականը։ Մանրամասները կպատմի Էլեն Չիլինգարյանը։
Միջազգային բռնցքամարտի ֆեդերացիայի պահանջով ոչ միայն ադրբեջանցի բռնցքամարտիկների, այլև բոլոր մասնակիցների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով մեր համապատասխան մարմինները ձեռնարկել են բոլոր միջոցները, այսօր հայտարարեց Հայաստանի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի նախագահի առաջին տեղակալ Դերենիկ Գաբրիելյանը։ Այդուհանդերձ, ադրբեջանական պատվիրակության անվտանգությունն ապահովելու համար հավելյալ միջոցներ են ձեռնարկվել։
Ամեն ինչի որ բարձրաձայն պետք է ասեն, նա կապում են համապատասխան մարմինները, բայց ասենք որ իրենք իզոլացիայից պետք է լինեն մյուս թիմերից, ու իրենց և բնակավայրը, և շենքը, և հատուկ սննդավայրը, և պարապմունքների տեղը, այդպիսի մեջ շփում, ընդհանրապես շփում մյուս թիմերի հետ չի լինելու։ Միայն իրենց կարակտերներ ընդգրկում մարտի ժամանակ բոլոր անվտանգության հարցերը մեր համապատասխան մարմինները իրենց վրա են վերցնում։
Իսկ դա իրենց պահանջն է, որ իզոլացված
լինեն։ Իհարկե, դա իրենց պահանջն է, և մեր պահանջն է նա։
Դերենիկ Գաբրիելյանը չնշեց նույնիսկ, թե Երևանում է ապրելու ադրբեջանական 12 հոգոնց պատվիրակությունը, թե ոչ, հավելելով, որ նույն կերպ մեկուսացված առանձին հյուրանոցում էին ապրում Հայաստանի և Ռուսաստանի հավաքականները Բաքվում բռնց համարտի աշխարհի առաջնության ժամանակ. Հիշեցնենք, որ չնայած անվտանգության ապահովման այդ միջոցներին, անցյալ տարի Բաքվում աշխարհի առաջնությանը, երբ մարտի էր դուրս եկել հայ բռնցքամարտիկը, մի խումբ անձինք ներխուժել էին դահլիճ և քարեր և այլ իրեր նետել նրա վրա։ Մրցամարտը դադարեցվել էր, հայ բռնցքամարտիկը և մրցավարական կազմը լքել էին դահլիճը։ Ավելենք նաև, որ Երևանում առաջնությանը մասնակցելու համար հայկական կողմը ադրբեջանցի բռնցքամարտիկներին և պատվիրակությանը անվտանգության գրավոր երաշխիք է տվել։ Ընդհանուր առմամբ աշխարհի 17-ից 18 տարեկանների բռնցքամարտի առաջնությանը կմասնակցի 68 երկիր, առայժմ Հայաստանն ժամանել 55 երկրի ներկայացուցիչներ։ Հայկական թիմը առաջնությանը մասնակցելու է բոլոր 10 քաշային կարգերում, մեկական մարզիկով։ Բանախոսների ձևակերպման բավականին կայուն թիմ ունենք և առնվազն 1 ոսկե մեդալի ակնկալիք։ Հայ մրցավարները խաղերը չեն դատի, պատճառն այն է, որ չունենք աշխարհի առաջնությունները դատելու համար համապատասխան մրցավարներ։ Մարտերը դիտելու համար մուտքն անվճար է լինելու։ Մարտերը կսկսվեն նոյեմբերի 29-ից։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Էլեն, և հաղորդման վերջում խոսենք հանգստի մասին։ Ձմեռային տուրիզմի սեզոնը արդեն բացված է, չնայած որ այն կարելի է բացված համարել դեռևս օգոստոսից, քանի որ հենց այդ ժամանակ է սկսվում ձմեռային հանգստյան փաթեթների ամրագրումը։ Տուրիստական գործակալությունների տվյալներով մեզ մոտ հատկապես պահանջված է ամանորյա տուրիզմը։ Հայաստանում թե Հայաստանից դուրս գները գրեթե նույնն են, իսկ ինչքան գումար է պետք ամանորը դրսում անցկացնելու համար, Աննա Բարսեղյանին լսենք։
Արտերկրում ձմեռային արձակուրդն անցկացնելու և ամանորը տոնելու համար 4 անդամներից բաղկացած ընտանիքը 14 օրվա համար պետք է վճարի 3000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ։ Եթե նույն ընտանիքը մեկնի արտերկիր մինչև ամանորյա տոների սկսվելը, ապա ծախսերը կկրճատվեն, տուրի արժեքը կնվազի մինչև 2500 ԱՄՆ դոլար։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց Լոկա տուրիստական գործակալության արտագնատուր մենեջեր Աննա Հունանյանը։
Դե հա, որովհետև արդեն նոր տարվա համար այնտեղ ավելանում է իրանց ամանորյա ընթրիքը, ծրագրերը ամանորյա դրանց համար վճարում են, դրա համար արդեն մի քիչ արժեքը բարձրանում է։ Վերջի շրջանում շատ Եվրոպա գնացողներն են շատացել, ինչը շատ ավելի շատ լավ է։
Ամանորին ընդառաջ, ինչպես յուրաքանչյուր տարի, այս տարի էլ հանգստի մեկնելը ավելի շատ գումար կպահանջի, քան տարվա մնացած օրերին։ Եթե օրինակ սովորական օրերին դեպի Դուբայ ավիատոմսի նվազագույն արժեքը 134,000 դրամ է, ապա նոր տարվա համար օգոստոս ամսից սկսած տոմսի նվազագույն արժեքը 300,000 դրամ է։ Շատ ավելի մատչելի է մեկնել Հայաստան, Վրաստան, Դուբայ տարբերակով։
Դե ամանորի համար ավելի ընտանեկան են գնում, ամբողջ ընտանիքով են գնում, ընկերների հետ, ոչ միայն մեկ ընտանիքով, մի քանի ընտանիքներով։ Ուղությունները հիմնականում գնում են Դուբայ, Անտալիա, հիմա էլի Անտալիայի Կաթրիջք, Անտալիա, Եգիպտոս են գնում, Եվրոպա, Իսպանիա են շատ գնում, Իտալիա։
Տուրիստական գործակալության ավիատոմսերի վաճառքի մենեջեր Անի Անդրեասյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ սեզոնային թանկացումները կախված են լինում տեղերի առկայությունից, քանի որ ամռան և ձմռան ամիսներին ճանապարհորդողների թիվը զգալիորեն ավելանում է, սահմանափակ են դառնում մատչելի մինիմալ կարգերը։ Եթե խոսենք ներգնա տուրիզմի մասին, ապա դեկտեմբերի 31-ից հունվարի 6-ը Հայաստանում ձմեռային հանգիստ իր մեջ ներառող միջին փաթեթը 4 հոգուց բաղկացած ընտանիքի համար նվազագույնը արժե 550,000 դրամ։ Ներգնա տուրիզմի մենեջեր Արփինե Սարգսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ Հայաստանի տարածքում ձմեռային հանգիստն անցկացնողները հիմնականում մեկնում են Ծաղկաձոր և Դիլիջան։ 2-3 ամիսների ընթացքում ձմեռային հանգստի ամանորյա փաթեթների համար գործակալությունը դիմում մոտավորապես 500-ից 1000 անձ։
Ամանորյա փաթեթների համար այո արդեն դիմել են ու այս տարի բավականին շատ են սպառվել ամանորյա փաթեթները, տեղեր կան, որ ամբողջությամբ փակ են արդեն։
Մոտավոր քանի օք են արդեն դիմել։
Մոտավորապես արդեն այս ամանորյա փաթեթների համար դիմել են մոտավորապես 30-40 հոգի, այսինքն
ընդհանրիկը։
Ընդհանուր տեղերի քանակ ունենք, բայց կան հյուրանոցներ, որ արդեն տեղեր չունեն, այսինքն ունենք բազմաթիվ տարբերակներ, թե գնային տարբերակներ եւ
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Մեզ հետ կարող եք կապվել զանգահարելով 56 10 64 հեռախոսահամարով, այցելեք նաև մեր կայքեջ azatutyun.am, այստեղ կարող եք դիտել Ազատություն TV, ինչպես նաև լսել մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները։ Իսկ այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը։ Ստուդիայում աշխատեց Հովհանես Մովսիսյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։